Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tomonidan Ukrainaning Uman shahriga raketa uchirildi va u ko'p qavatli uy ustiga qulab tushdi. Oqibatda 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2 o'g'il va 8, 11 va 14 yoshli 3 nafar qiz vafot etgan. Umanda jami 23 kishi halok bo'lgan. Politsiya ekspertizasi ulardan 22 nafarini aniqlagan. Bir ayol bedarak yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiya havo kuchlari tomonidan Ukraina shaharlari Kiyev, Uman, Kremchuk va Poltovaga havo hujumi uyushtirilganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.